Amarrak eta hogeita emezortzi eta gure sustatuko lagunen tartea zabaltzeko ordua da, garaia da. Eta hementxe gurekin Luistxo Fernandez dugu, ostegunerako legez. Haupa Luistxo, egunon?
Haupa, egunon.
Iepe, zer moduz?
Ba, ondo, esan behar.
Ondo, bara. Ondo, bale.
Lanean harrapatzen baduzu.
Bueno, ez beste zer eginetan, izik eta lanean harrapatu zaitugu, ez da?
Hori da, hori da.
Bale, dagokionari, ba, horixe tokatzen zaio. Luistxo, ez da gindik ba, gaurkoan aukeratu dizkiguzun gaien artean. Bueno, zuk behin esan zenuen, sare sozialak menperatzen dituzula, erabiltzen dituzula, ez menperatu, izik eta erabili bai, ez da?
Batzuk, behintzat, bueno, ez guztiak.
Ez guztiak.
TikToken ez nago, modan dago.
Ez zaude.
Egia da. Nien abil.
Horre ere, erronka bat uste du luzatu zen igula, ez? Egun behin egin barri genuela, ba, bideoren bat, olkarrekin, edo esan zen nuen, ez?
TikToken ez dakit. TikToken esan nuen. Beste nun baiten igual, beste nun baiten.
Bueno, beste nun baiten agian. Twitterreko erabiltzaia bada, Luistxo, bai, ez?
Bai, da, gainera da uste dut, sare sozialetan gehien komentatu daitekena. Bueno, nik behintzat, erabiltzeko beti komentatzen dut, informazio iturri hon bat iruditzen zait.
Bai.
Facebookek horre egin du mehatxua, joango ote diran,
hori da.
Europatik,
ez dugu hori adostu,
Facebook eta Instagram, bino. Eta nik ditut faltan botako, baina Twitter kenduko baliate, pues bai, botako ditu, botako bai. Nuen faltan.
Gaurko gaien artean ez zeuden, ez dago hori, baina esan duzuna, Mark Zuckerberrek mehatxu egindu, ez da, ba, hartu, bai. Eta nik etxera eramango ditut, nire bi jostaiu hauek, agian matematek burua galduko luke, ba, Instagram kenduko baliote, edo. Nik uste dut, Facebook da bilela azken aldiontan gainberan datorrena, edo, bueno, ez, pixkat, erabili...
Nik utzi nuenetik, ez que zer dago.
Bueno, egia da. Baila da, Luistxo. Referente utxa zinen eta gero guztiok ba esantzuten. Bueno, ba.
Sustatu gereztiok kasorik iten Facebooki azpaldi.
Gutxi ez. Bueno, egunerokoari, ba, reparatzeko eta jarraipen zuzemat egiteko, ba, hortxe ba, Twitter edo Instagram edo horrelakoa ditugu. Twitterren orain nobedade bat ere badago. Ez da gindik, hau, norbaitek eskatuta edo, baina konta iguzu, zer den gaur aipatu nahi iguzuna?
Aldeko botoak edo badaude, bihotzak dira orain, lehen bai. Zande beste atzamarrori gora egiten duena.
Bai.
Ez,
atxegin dut, gustoko dut. Bai.
Twitterrek sartu ditu beheranzko botoak.
Alegia, gustoko ez baldin baduzu zerbait?
Zerbait, hori beherako botoa ematen diozu, down bot.
Deitzen
diote inglesez.
Bai.
Euskera zatzo jardun genuen sustaturen arian eta nola esan eta... aspiratu, ekintzari aspiratu izango tezitzaion, eta orduan aspiratze bat, edo aspie mate bat lirateke,
vale.
Eta ze, ikonoa ere da gezi bat ola berutz,
bai, berutz
eta orduan mezu bat aspirabota ezakezu. Baina, alako jabardura batzuekin, bueno, momentuz jente gutxik dauka, ari dia zabaltzen eta erabiltzaile, nik nire erabiltzailearekin ez daukat, baina sustatuko zaletu batek eta nik ezagutzen duan beste norbait badaukateia da, eta bializigunea pantaila irudiak eta informazioa, eta arekin egin dugu albistea. Eta bakarrik erantzunetan egin daiteke, hau da, sustatu artikulua publikatzen du Twitterren, eta horri ezin diozu aspiratzeko eman. Baina norbaitek erantzuten badio...
Norbaiten bai. Erantzun horri...
Bai, orduan elkarrizketa... desbideratuak edo zuzentzeko otedan. Baina, edozein modutan, zuk ematen badiozu erantzun bati aspira,
bai.
Ez du ikusten, ez nik, ez du ikusten ez beste inork, ez da inork kontuatzen.
Eta nor da jabetzen da hortaz?
Twitter,
bakarrik.
Twitterri esaten diozu hau etxe gustatzen.
Etxe gustatzen edo...
Eta orduan, zertarako balioko ote du horre, basatzen da, Twitterrek alako kalitate neurri bat edo ingo duela,
vale.
Eta ikusiko duela, bueno, aspiratze asko baldin badaude, elkarrizketa hau bere tokitik irten da, edo ez da elkarrizketa ere ikitzaile bat, edo
jokoskan
poko kontu bada, ere? Kontua da, boto negatiboak eta beheranzko atzamarra adibidez, hori gutxitan ikusten da sare sozialetan, inoiz saiatu da, baina boto negatiboe gauza daukate eta da deitzen dute hola ekintza kolektibora bezala, ezta? Erreza da boikota egitea boto negatiboekin, arrazoia euki edo ez, mania baldin badiozu pertsona bati, boto negatiboa ematen diozu, nahiz eta elkarrizketan ondo egon, ez?
Bai.
Geizkira hortzezai zuri, eta bueno, dano guazen boto negatiboa ematen pertsona honi, batzeskizulako gustatzen burusoiak, hala. Eta orduan arrisku hori badago, baina bueno, ba Twitterrek horrekin jokatzea erabaki du. Iaztik egon dira proba pribatuak egiten 5 hilabetez eta orain zabaltzera erabaki dute. Ordan, bueno, ba, ikuspegi positibo bat ikusiko diote boto negatiboari. Eta ikusiko dugu, nik morendik ez daukat aukerat, ikusiko dute emango dio dan edo ez, negatiborik inori, eta ze kriterioekin, ba, bueno, bakoitzak erabaki beharko du, ez kontratu bat sinatu beharrik, ni zintzoa izango naiz nire boto negatibo, eta nahi zu, bat, amorratzen gara, batzuekin, eta hartuta, zoaz.
Zapla, bai. Hori, norberaren irizpideen arabera izango da, noski, badakigu.
Bai, claro.
Bitxia egiten da, ez?
Sinatzen ezer.
Ez, baina bitxia egiten da, ze, esan duzuna, ez? Bueno, ba, normalean, ba, erabiltzaile batek, ba, artikulore batek partekatze bali madu, edo bere iritzia materakoan, bueno, ba, gustoko du jakitea, ea feedback horren bitartez, bueno, ba, irakurleek edo jarraitzaileek gustoko ote duten edo ez, baina... Ba,
baina ez du, jakingo. Pertsona horrek.
Bitxia da hori.
Botoen batuketa bakarrik ikusten da Twitterren. Twitterreko
enpresak berak kudeatuko du.
Vale. Zuke baten badiozu negatiboa iruzkin bati, ez dakizu ere zen beste norbaitik emanote dian ala, ez? Momentu zure botoa bakarra da, eta kito.
Bueno, ba, hori ere beste adierazle da, Luistxo, gure dokumentu edo gure informazioaren jabere direla, enpresa hauek. Ze hor partekatzen dugun horren arabera behiek neurtu egiten dute, eta esan duzuna.
Bueno, baina hazen moduetan momentuz Twitterrek daukana da, elkarrizketak gutxi gora bera irekiak dira, eta badago aukeratzea zuk zer irakurtzen duzun. Eta jende, jarraitzen duzu X pertsona, eta X pertsona hoiek esaten dutena denbora realean irakurtzen duzu.
Bai, hori,
eta hori ondo dago.
Bai, hori egia da.
Instagram eta Facebookek egiten dutena da, zu jarraitzen duzu X pertsona, baina ez dizu erakusten X pertsona hoien edukia beren ordena kronologikoan. Baizik eta selekzio bat hori, egiten du.
Berak aukeratzen du, dautatzen du, zure...
Zutau aukeratu duzu, baina aukera horretan, emango dizut, menu berezia gomendatu.
Nik menu hau gomendatzen dizut, bai.
Ez, nik eguneko menua nahi dut, irakurri dut horre...
Ez da posible.
Ez, baina ez, hori ez.
Zita zaitez nirekin, ez?
Gaur zein zuriak daude, eta gaur zein zuriak, baina ez ezki guzt, ez zein zuriak. Bueno, hor dago debate bat, nola antolatzen dan informazio jarioa sare sozial batean, eta oraingoz, nik uste Twitterren eredua, eredutako bat, ez? Badago baita ere, hola, eduki filtratua jasotzeko modua, baina edukia zuzen, ekiz jarraitzaileek ematen dizutena jarraitzekoa, hori hor onda, uste dut hori dela egokiena. Kontua da, positibo, boto negatiboen kontuenekin, igual, eduki bat eskutatzea ere erabaki dezaketa.
Horregatik, hori diot, ez? Azkenean edo, agian edukiak ere, ba, nola baitere, modu batean edo bestean, ez dakit mugatu edo, filtratzeko modu bat.
Horregatik, 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 horregatik.
Bueno, ba, hori sustatu azken egun hauetan, argitaratu dituzuen ba, albistetako bat. Eta bestetik, kontratu publikoen ganorazko bilatzaile bat egiten dabilen, tipo bati buruzko ba, bai. Datuak ematen dizkiguzu, bueno, bera Jaime Gómez Obregón, Kantabriarra. Bai.
Bueno, artikuloa idatzi du nire lankide eta informatikari Mikel Larreategik.
Bai.
Kodesintas enpresa sustatu egiten duen kodesintas enpresako informatikari bada. Eta fijatu zan, Jaime Gómez Obregón delako programatzaile honek Kantabrian bertako kontratu publikoen bilatzaile bat nola egin zuen. Hau da, bertako administrazioak derrigortasuna dauka edo erabaki hartuta dauka bere kontratu publikoak publiko egiten diala. Hau da, daude repositorio batean eta hango gobernuak azea erosi behar baldin badu edo zea enkargatu behar badu obra hau edo erosketa bat materiala, edo zein gauza.
Dana publikoa da, edo zeinek kontsultatu dezake informazio hori.
Bai, deialdi publikoan diralako, ez bada hola erosketa txiki bat, bales, baina, bueno, gauzak lehiaketara irteten dira, eta, bueno, pues, hori da funtzionatzeko modu logikoa eta zuzena. Eta baina, bilatzaile bat egiteko orduan, bazelako zailtasunak eta aurkitu zituen Obregón honek. Ze egin zuen bilatzaile nahiko txukun bat Kantabriarako, baina Espainiarako egin sortzen hasi zanean ba ez ni izan zuen. Eta Mikel Larrategi Euskal Administraziorako Eusko Jaurlaritzako kontratuen bilatzaile bat ere egiten saiatu zen eta kontatzen du pixkat horre berak ere puntu bateratore iritsi zala eta gero ez. Ezin jarretu. Zergatik, ze datua publikatzen dira, baina edozein modutan. Paperak lehen espedientean botatzen zian bezala, horrela botatzen dira espedienteak biltegi informatiko hoietara. Ez dago kontrolik, suposatzen da, kontratu baten, badibidez, datu funtsezko bada, NIF, edo enpresa baten, identifikazio fiskaleko zenbakia, IFZ da.
Hor, agertu behar dela, ez? Bai.
Bai. Baina agertzen da zein modutan. Batzutan letra falta da, besteetan puntuak daude, punturik ez daude, eta orduan, datuak sartzen dira, edo pertsona baten DNI bat dago, data formatu egin ere edo zer gauza, Jaime Gómez Obregón Kantabrian Espainian aurkitu zuen Alfonso 13garrenaren urtek erreinaldiko kontratu bat eta Mikel Arratik gauneri kontratu dintako publikatu du Twitterren, bueno, Euskal Jaurlaritzan zaharragoa, 13garren urteko kontratu bat agertu zala. Izara, Jesucristo biltzeko izara santua erostekoa izan leike, ez dakigu.
Izan leike. Kontua da, hemen aipatzen ari zen, hau guztia, informazio guzti hori publiko egiten dela, baina nola baitare esan da, inork ez du frogatzen, edo,
hori da,
beretazkoa ote denik edo ez, edo denik edo ez, edo...
tramite egiten da, publiko eginda eta egin dut.
Hoi da.
Bai. Da, hau da, ez dakit, ba...
Inork salatu ez dezan, alegia. Bueno, ba, publikatu da, baina...
Papera pal batean gordetzea bezala ordenari gabe. Ola egiten da, eta, bueno, pasista modua. Eta horren egindako lana, Mikel Larrategik behintzat, onaino iritz nintzen, eta bildu du, eta jarri du publiko, eta norbait jarraitu nahi baldin badu, ba hor dago, eta azalpenak eta hor daude, hau asteburuko informazio bat izan zan, onjala, ja, pixka behera jeitsi da sustatuko portadara baldin bat zoazten, baina aurkituko duzu.
Bueno, Mikel Larreategiren informazio hori, pertsat, hoxe, kontratu publikoen buruzko gora berak, Luztxo.
Hori da.
Bueno, hauetxek, gaurko kontuak, eta urrengo ostegunean, gehiago, eta bitartean ere, sustatu puntu eusen, joango zarete, gauza berriak publikatzen, argitaratzen, bale, erki. Luztxo, zaindu, txintxo bilita, asteburu bikaina egaro,
Zuek ere bai.
Bale, ondo segi.
Agur.